havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarni boshladi. Bugun 23 sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Germaniyadagi saylovlarda Angela Merkel partiyasi g'olib bo'ldi. Keniya poytaxtida jangarilar tomonidan garovga olinganlarning aksari qutqarilgani aytilmoqda. Denis Istomin Sankt-Peterburg Open xalqaro turnirining juftliklar final bosqichida mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel 3-chi muddatga o'zining kanslerlik vakolatini saqlab qoladigan bo'ldi. U yetakchilik qiladigan Xristian Demokratlar partiyasi va Xristian Sotsiallar ittifoqi konservativ bloki yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida qariyb 41.5% ovoz oldi. Biroq Merkelning ayni damdagi yetakchi koalitsiya bo'yicha sherigi Ozod Demokratlar partiyasi 5%dan oz ovoz olgani aytilmoqda. Bu esa partiyaning parlamentga kirish uchun yetarli emas. Saylov natijalariga ko'ra, Angela Merkel partiyasi Bundesligada yetakchi koalitsiya tuzish uchun 25.7% ovoz olgan sotsial-demokratlar bilan so'zlashuvlar o'tkazishi kerak bo'ladi. Koalitsiya tuzish bo'yicha so'zlashuvlar qiyin kechish va bir nechta haftaga cho'zilishi kutilmoqda. Angela Merkel 2. jahon urushidan beri 3. muddatga saylangan 3. Germaniya kansleridir. Keniya hukumati armiyasi Nayrobidagi savdo markazida islomchi jangarilar tomonidan garovga olinganlarning aksari qutqarilganini bildirdi. Yakshanba kuni Al-Qoidaga aloqador Al-Shabab nomli somalilik jangarilar guruhi Nayrobi shahridagi savdo markaziga hujum qilib, kamida 68 kishini o'ldirgani va o'nlab kishini garovga olgani xabar qilingan edi. Keniyaning mudofaa vaziriga ko'ra, garovga olinganlarning aksari qutqarilgan va binoning ko'p qismi xavfsizlik kuchlari nazoratiga o'tgan. Necha kishi garovga olingani va ularning nechtasi qutqarilgani haqida aniq ma'lumot berilgani yo'q. Rasmiylar jangarilar hujumini bartaraf etish uchun barcha choralar ko'rilayotganini aytishmoqda. Al-Shabab guruhi jangarilar tomonidan o'ldirilganlar orasida Britaniya, Kanada, Xitoy, Fransiya, Hindiston va Gollandiya fuqarolari borligi aytilmoqda. Eronning Bushehr shahrida Rossiya ko'magida qurilgan va ishga tushirilgan atom elektr stansiyasi Eron hukumati nazoratiga topshiriladi. Davlatga qarashli axborot agentligining atom energiyasi tashkiloti rahbari Ali Akbar Solihiga tayanib xabar berishcha, 1000 megavatli Bushehr stansiyasining Eron nazoratiga o'tkazilishi marosimi dushanba kuni bo'lib o'tadi. Marosimda rossiyalik rasmiylar, jumladan, stansiya qurilishini olib borgan Atom Stroy Expert tashkilot vakillari ham ishtirok etishi aytilmoqda. Mahalliy matbuot atom elektr stansiyasining Eron nazoratiga o'tishi vaqtincha ekanini aytilmoqda. Maxsolihining bildirishicha, stansiya yana 2 yil Rossiya kafolati ostida ishlaydi va bu muddat ichida rossiyalik mutaxassislar bu shahrda texnik yordam ko'rsatishni davom etadi. Xabarlarga ko'ra, Ali Akbar Solihiy Rossiya ko'magida qurilishi rejalashtirilgan yana bir atom elektr stansiyasida qurilish ishlari tez kunlarda boshlanishiga umid bildirgan. Afg'onistonda milliy xavfsizlik kuchlari uniformasida bo'lgan qurollangan shaxs 3 nafar NATO askarini otib o'ldirdi. Xalqaro koalitsiya kuchlari bayonotida voqea tafsilotlari ochiqlanmagan. Afg'oniston mudofa vaziri general Muhammad Zokir Azimiga ko'ra, hujum Paktika viloyati markazi Gardes shahrida shanba kuni ro'y bergan. Hujum harbiy mashg'ulotlar lagerida ro'y bergani va hujumchi o'sha zahotiyoq o'ldirilgani aytilmoqda. Afg'onistonda jangarilarning xavfsizlik kuchlari uniformasida hujumlar uyushtirishi hollari tez-tez uchrab turadi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin Rossiyada o'tayotgan Sankt-Peterburg Open xalqaro turnirining juftlik bahslari final bosqichida imkoniyatni boy berdi. Yakshanba kuni o'tgan final uchrashuvida Istomin va uning juftlikdagi sherigi britaniyalik Dominic Inglot ispaniyalik juftlik David Marrero va Fernando Verdaskoga 2 setda 7-6-6-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Sentyabr oyi boshida US Open turnirining 4-chi bosqichigacha yetib borgan 27 yoshli Istomin ATP jahon reytingida 85-chi pog'onadan 47-chi pog'onaga ko'tarilib oldi. O'zbekistonlik tennischiga uning onasi Claudio Istomina murabbiylik qiladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Xorazmda ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan mustaqil jurnalist Sergey Naumovning taqdiri noma'lum qolmoqda.
Ichki ishlar boshqarmasiga, shahar militsiya bo'limiga, transport militsiya bo'limiga borib uchrashdim. Hech qanday imkoniyati bo'lmayapti.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan jiyanini paxtaga yubormagani uchun bosim ostiga olinganini aytgan tinglovchi ozodlikka bog'landi.
6-sinfda o'qiydigan qiz vaqti kino kutamiz, opangni o'rniga deb mana hozir kasal o'qidi. O'qishdan kasal bo'lyapti.
Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 52 yaqin odam nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotiga oid boshqa xabarlar bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda paxta yetishtirishga mo'ljallangan O'zbekistondagi qishloq xo'jaligini isloq qilish haqida gap boradi.
Kapitalni rasheniyani juvnidreniya qilib, ham don, ham paxtani yetishtirish boshlamasa natija bermaydi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlarimiz taqdimotiga o'tamiz. Xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov bir sutkadan buyon bedarak qolmoqda. Naumov bilan aloqa uzilishidan oldin u hamkasblariga qo'ng'iroq qilib, Xorazmdagi militsiya bilan bog'liq ko'ngilsizliklarga ro'baro kelganini aytgan, shundan so'ng Naumov bilan aloqa uzilgan. Bugungi kunda Naumovning qayerda ekanini aniqlashga hamkasbimiz Xondamir urinib ko'rdi.
21 sentyabr oqshomida Urganch shahrida mustaqil jurnalist Sergey Naumov militsiya xodimlari tomonidan tutib ketildi. Bu haqda uning o'zi telefon orqali hamkasblariga ma'lum qilgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Vasiliy Markov Ozodlik bilan suhbatda shanba kuni kechki soat 6:00 chamasi unga Sergey Naumov notanish raqamdan qo'ng'iroq qilganini, uning ovozida taraddud sezganini aytdi.
Он хочет торопливо сказать, что у него какие-то неприятности с милицией.
У шаша-пиша милиция билан боғлиқ муаммоларга дуч келганини айтиб, ундан қўнғироқ бўлишини кутишни сўради ва қўнғироқ бўлмаган тақдирда унга ёрдам бериши мумкин бўлган ташкилотларга бу ҳақда хабар қилишимизни илтимос қилди. Тахминан 50 дақиқалардан кейин yana ўша телефондан қўнғироқ бўлди, лекин бу сафар у индамади. Гўшакдан эса гангир-гунгир суҳбат, кулгу ва шовқин эшитилди холос. Суҳбатлашаётганлар kimlar edi? Nima uchun bunaqa qo'ng'iroq bo'ldi? Bu xususda biror narsa deya olmayman. O'shandan buyon Sergeydan darak bo'lmadi. Na o'zi qo'ng'iroq qildi, na biz unga qo'ng'iroq qila oldik. Sergeyning o'z telefoni ham, kecha bizga qo'ng'iroq qilingan telefon ham o'chiq. Xuddi suvga tushgan toshdek darak yo'q undan, deydi Vasiliy Markov. Sergey Naumovning o'zi bilan Ozodlik ham bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi. Ayni paytda Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini Sobirov deb tanishtirgan navbatchisi mustaqil jurnalist Naumovning qo'lga olingani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi.
Yo'q, bizlarga unda xabar tushmadi aka.
Degan militsiya navbatchisi Sobirov Sergey Naumovning Urganch shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan bo'lishi mumkinligi haqida ham biror ma'lumot yo'qligini bildirdi. Naumov bedarak ketishi ortidan Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov ham jurnalistning izini topish uchun mahalliy huquq-tartibot idoralarining eshigini qoqqan.
Men viloyat markaziga kelib, ichki ishlar boshqarmasiga, shahar militsiya bo'limiga, transport militsiya bo'limiga keyin tuman militsiya bo'limlariga borib uchrashdim. Ular o'sha Sergey Naumov degan odam to'g'risida umuman bilmasliklarini aytishdi. Hozir hech qanday imkoniyati bo'lmayapti shu narsani aniqlashdim.
Endi faqat militsiya emas-ku nima? Masalan, milliy xavfsizlik ham nima qilgan bo'lishi mumkinmi?
Albatta, men kimdan o'sha Sergey ham bordim, lekin ularning bilan faqat o'sha radiochilektor orqali gaplashdi. Hech qanday to'g'risida bizda hech qanaqa ma'lumot yo'q degan narsani aytishdi.
Deydi xorazmlik huquq faoli. Urganchdagi huquq tartibot idoralaridan hech qanaqa ma'lumot ololmagandan keyin Haytboy Yoqubov jurnalist Sergey Naumov yashagan mahallaga yo'l olgan.
Qo'shnilardan ham bir ijobiy bir narsa bilolmadim. Ular ham bu kishini o'sha yerda ko'pdan yo'q bo'lishini uyi doimo shunga yoqtirishini aytyapti, lekin mana shu uni olib ketishdimi yoki boshqalarga savollarga umuman bir javob olib bo'lmadi ularda,
deydi Hayitboy Yoqubov. 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistonda istiqomat qilayotgan oz sonli mustaqil jurnalistlardan biridir. Uning Toshkentdagi hamkasblari ijtimoiy tarmoqlarda Sergey Naumov paxta dalasidan tutib ketilgan bo'lishi mumkinligiga oid taxminlarni yozmoqdalar. Ammo xorazmlik mustaqil jurnalist paxta dalasiga borganmi yo'qmi, borgan bo'lsa qaysi xatti-harakat tufayli tartib posbonlarining nazariga tushgan, bu haqda hozircha aniq bir ma'lumot yo'q. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, so'nggi bor Xorazmdan o'z hamkasblariga bog'langan va mahalliy ichki ishlar xodimlari bilan ayrim muammolarga duch kelayotganini aytgan Sergey Naumovning taqdiri noma'lum qolmoqda. So'nggi bir sutka davomida uning qayerda ekanini aniqlashga bo'layotgan urinishlar besamar qolmoqda, ammo Ozodlik muxbiri Xorazmdagi inson huquqlari faollari bilan birgalikda ushbu jurnalist taqdiriga oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Barcha xabarlarni ushbu to'lqinlarda yoki www.ozodlik.org veb-saytida kuzatib boring.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz qo'ng'iroqlar orqali Ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar safi kengayib bormoqda. Xususan bugun Ozodlikka Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan 1-kurs jiyanining paxta terimiga majburiy olib chiqilishiga qarshilik ko'rsatgani uchun bosim ostiga olinayotganini aytgan tinglovchi bog'landi. O'zini Jamoliddin Ordiqov deb tanishtirgan Yakkabog'lik tinglovchiga ko'ra, Yakkabog' tumanidagi iqtisodiyot kasb-hunar kollejining paxta terimiga chiqmagan o'quvchilarni mahalliy rasmiylar uyma-uy yurib aniqlagan va paxta terimiga majburiy safar bar qilgan. Ushbu kollejning 1-kursiga o'qishga kirgan va sog'lig'i zaif bo'lgan jiyani Mehriniso Ziyodullayevaning paxtaga chiqarilishiga qarshi bo'lganini aytgan Jamoliddin Ortiqov esa uni paxta siyosatiga qarshi chiqqanlikda ayblagan rasmiylar keyingi kunlarda bosim ko'rsatayotganini aytmoqda. Hozir u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Yakkabog'dagi iqtisod kollejisi 19 sentyabr kuni akamni jiyanimni paxtaga olib ketamiz deb bir milisa xodimi uch tanlik homilasi va mahalla kotibi 45 maktab direktori 5-6 kishi kirib mas'ul taxtaga deb do'xtirsa qilgan. Sizga men kelib taxtaga bormaysan dedimda men. Shunda milisa xodim aytdi, sen davlat siyosatiga qarshi chiqyapsan. Bu bizlarga prokuror va hokimni davlat siyosati shu paxtaga boradi dedi. Men bormaydi dedi. Keyin dedi ichkarida ishlatayotgan dedi avtomoykang bilan dedi arpa chekingni yoptirib tashlayman. Men aytdim yoptiraver dedi. Men qonuniy ishlayapman dedim. Men davlatga soliqini vaqt vaqtida to'lab turibman. Akamni qizi bormaydi deb turib oldi.
Nima uchun bormaydi dedingiz
o'qimni? Paxtada sharoit yo'q. Organlar qaytib kelib shunda har xil gaplarni eshityapsiz sizlarga akamni qizi paxtaga bormaydi, sog'lig'i ko'tarmaydi. Akamni uyiga bir necha kundan keyin muomalalar kelib, bilisa odam kelib o'quvsa qilib, 6 sinfga o'qiydigan qizni vaqt sino kitamiz opangni o'rniga deb mana hozir shu akamni shu 2-chi qizi o'qishni olyapti, kasal o'qidi. O'qishdan kasal bo'lyapti deydi. Ko'p mana shunday hamkalarni uyga kirib, podvolga ota-onalar yashirib qo'ygan onalarni bolalarini mana podvolga, mana bunday podvolda ekan deb majburiy kursga o'tishni olib chiqib, paxtaga olib ketishdi-da, kuni kecha va 20-21 sentyabr kunlari. Meni avtomoykaman shu iqtisod kollejini yoniga joylashganda, shu tufayli menga shu majburiy tarbiya o'tkazilyapti-da. Bugun soat chamasi 10:00 bir arendaga ishlatayotgan avtomoykada meni Nexia rusumli 807 Nexia rusumli mashinamni bittadan xodimi kelib, asosiy ravishda sababini aytmay mashinani olib ketib, bir moykada ishlayotgan bolani jiyanimni nomiga o'borib protokol tuzib bizlarga prokuror buyruq bergan deb. Savolga javob shunday bo'lyaptiki, mashinangiz parda topilgan deyapti, keyin prokurorni mashinani deyapti, ogon qilib o'tgan deyapti. Shu bizlarga shu sababda aytishdi, shuning uchun bizlar sizni mashinangizni prokurorni buyrug'i bilan mashinangizni olib qo'ydik deyapti. Balkim shu paxta sexiga aralashib qolganligim uchunmi, jiyanimni paxtada olib qolganligim uchunmi, sabab ko'rinmayaptida, nima qilishimni bilmayapman.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bog'langan va o'zini Jaloliddin Ortiqov deb tanishtirgan suhbatdosh bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatdoshimiz o'zining qashqadaryolik marhum jurnalist 1997-2005 yillar oralig'ida ozodlikka ham xabarlar yo'llagan Asadulla Ortiqovning 4 o'g'lidan biri ekanini aytdi. U garchi otasi 2005 yilda vafot etgan bo'lsa-da, uning o'g'illarga nisbatan mahalliy rahbariyatning u yoki bu ko'rinishdagi noroziligi davom etayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Demak, Jaloliddin Ortiqovning so'zlariga ko'ra, bugun uning Nexia rusumidagi avtomobili mahalliy ichki ishlar huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan olib ketilgan va buning sabablari unga to'liq oshkor qilinmagan. Ozodlik muxbiri Jaloliddin Ortiqovning murojaati ortidan ushbu vaziyatga oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Bu xabarning tafsilotlarini ham Ozodlikda kuzatib boring.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 52 yaqin odam nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohat oldi. Portlash cherkovda yuzlab odam ibodat qilayotgan paytda ro'y berdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan bu xabarning boshqa tafsilotlaridan endi Hasanjon.
Pokistonning Peshovar shahri tashqarisida joylashgan Kohati Gate mavzesidagi Avliyo Jon Nasroni cherkovi oldida ikki xudkush o'zini portlatgan natijasida 52 yaqin odam nobud bo'ldi. Qariyb 70 kishi jarohat oldi. Yaralangan odamlarning aksari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Ba'zi xabarlarda portlash oqibatida o'lgan odamlar orasida politsiyaning 2 xodimi ham borligi ma'lum qilindi. Bu Pokistonda so'nggi yillar davomida nasroniylarga qarshi uyushtirilgan eng mudhish hujum ekani aytilmoqda. Tuman hokimi o'rinbosari Zahirul Islom hujum tafsiloti haqida jurnalistlarga bularni aytdi.
ये खुदकुश हमला है और वहां पे जब ये इनकी चर्च सर्विस के आखिरी लम्हात थे दुआया कलमात अदा किए जा रहे थे
bu xudkush hujum. Nasroniylar yakshanba kuni o'z ibodatini tugatayotgan paytda xudkush cherkovga kirgan. O'sha paytda cherkovda 600 ga yaqin odam bo'lgan, dedi tuman hokimi o'rinbosari. Pokiston televideniyasi tez yordam mashinalari jarohat olgan odamlarni zudlik bilan kasalxonaga olib ketayotgan va cherkov tashqarisida odamlar yig'ilgani aks etgan lavhalarni namoyish qildi. Voqea guvohlaridan biri 50 yashar Nozirxon France Press axborot agentligiga kuchli portlash oqibatida uchib yerga yiqilgandan so'ng ikkinchi portlash ro'y berganini aytdi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif aybsiz odamlarni nishonga olish islom va barcha dinlar ta'limotiga zid ekanini ta'kidlab, hujumni keskin qoraladi. Viloyat axborot vaziri Shoh Farmon ozodlikka yakshanba kungi hujum mamlakatdagi tinchlik jarayoniga putur yetkazmasligi kerakligini urg'uladi.
دا یو افسوسناک واقعه ده خو اورال هغه وضعیت کم شوی دی خو اوسلق
بو واقعه فاجعه شونگی قرمه بو که به خجوملر کلمه انچه کمیده پاکستانلیک طالبلر نامه بلن تنلگن تحریک طالبان پاکستان وکیللر بلن تینچلیک جریان دوام اتماخته بز بو جریان ازدن چخشنه خاخلمهیمز بز hujumni kim amalga oshirganini aniqlash ustida olib borilayotgan tekshiruv tugashi va natijasi e'lon qilinishini kutishimiz kerak, dedi Shoh Farmon. Nasroniylar Pokiston aholisining 4%ini tashkil qiladi. Ular mamlakat siyosiy hayotida faol emas. Shunga qaramay, ba'zan ekstremistlar ularga qarshi hujum uyushtiradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Pokistonni ozchilikni tashkil etgan guruhlar uchun o'ta xavfli bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiritgan. Peshovar shahri Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan Xaybar Paxtunxva viloyatining markazi hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqealardan biriga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 50 yaqin odam nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Ozodlik radiosining dunyodagi turli mintaqalarida faoliyat yuritayotgan jurnalistlar esa o'z hikoyalariga foto va video reportajlarni ham ilova qilmoqdilar. O'shanday foto reportajlardan so'ngisi hafta suratlari kichik suratga muhrlangan katta tarix sarlohasi ostida www.ozodlik.org org veb saytiga joylashtirildi. Bu yerda Suriyadagi qonli nuqtalarda borayotgan fojialarga oid fotosuratlar ham o'rin olgan. Marhamat, veb saytimizga kiring, foto va video materiallarimizni tomosha qiling. Darvoqa video xabarlarimizni ham eslatib o'taylik. Keyingi paytlarda Ozodlik radiosi video xabarlarini hozirlay boshladi. Turli tildagi radio xizmatlari orqali muxbirlar hozirlagan lavhalarning o'zbek tiliga qisqa-qisqa tarjimasi va qisqa syujetli video xabarlarimiz ham bosh sahifaga joylashtirilgan. www.ozodlik.org veb saytiga kirib, bu video xabarlar bilan tanishib, ular haqida fikr-mulohazalarni yo'llasangiz, takliflaringizni o'rtaga tashlasangiz, Ozodlik tahririyati juda mamnun bo'lar edi. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonida bugun tinglaydiganingiz davra suhbatida O'zbekistondagi paxta yetishtirishga mo'ljallangan qishloq xo'jaligini qanday isloh qilish mumkin va umuman islohotga imkon bormi degan savol tegrasida mutaxassislar qurgan suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa yana bir qisqa e'lonni aytib o'tmoqchi edim. Bu dushanba kuni kechki soat 21:15 da boshlanadigan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga belgilangan mavzu xususida ushbu muloqotda paxtazordagi qurbonlar uchun kim javobgar u, kim javob beradi degan savolga javob izlanadi. O'zbekiston bo'ylab bu yilgi paxta terish mavsumiga ommaviy safarbarlik boshlangan 2 hafta ichida Ozodlik hisobicha kamida 3 odam paxtazorda nobud bo'ldi va bu qurbonlarning uchovi ham talaba va maktab o'quvchisidir. Bunday o'limlar uchun javobgarlik kimga qo'yiladi-yu, asl aybdorlar kimlar degan savol tug'ildi. Ma'lumki, bunday qurbonlar haqidagi aniq statistika davlat sirasiga kiritilgan va bu haqida Ozodlik kechirasiz, O'zbekistondagi rasmiy axborot vositalarida odatdan xabar berilmaydi, ammo har yili Ozodlikka majburan paxta termiga chiqarilgan hasharchilar, xususan talabalar va o'quvchilar orasidagi o'lim holatlari haqida xabarlar yetib keladi. Bu xabarlar asosida har yili Ozodlikda paxta termining qurbonlarining to'liq bo'lmagan fojiaviy bir ro'yxati ham shakllanadi. Bu yilgi mavsumga start berilgandan buyon o'tgan 2 hafta ichida, misol uchun 9-sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi 1996 yil Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida to'kirib nobud bo'ldi. 15-sentyabr kuni onasiga yordam berish uchun dalaga chiqqan Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi Narshaxiy nomli maktabning 1-sinf o'quvchisi 2007-yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsep ustiga chiqib uxlab qolib, ustiga paxta ortilgani ostida nobud bo'ldi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-kurs talabasi shu fakultet 4-kurs talabalarining 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri esa voqea joyida halok bo'ldi. Bular hammasi Ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasmiy tasdig'ini topgan hodisalardir, ammo Ozodlikka ma'lum bo'lmagan yana qancha hodisalar bor, bularni hatto taxmin qilish ham qiyin. Hozirgina eshitganingiz uchala hodisa bo'yicha prokuratura jinoiy ish qo'zg'agan va bunday vaziyatda kishini o'ylantiradigan savollar tug'iladi. Jumladan, bu o'limlar uchun kimlar javobgarlikka tortilmoqda-yu, asl javobgar kim? Siz o'quvchi va talaba bolangizni majburiyat ostida paxtaga yuborarkansiz, ibtidoiy sharoitda yashab mehnat qilishga majbur bolangizning ham ana shunday fojiaviy ro'yxatga qo'shilish ehtimolini qabul qilasizmi? Bunday ehtimolning oldini olish uchun nima imkoningiz bor u, nimalar qilyapsiz? Ayni kunlarda xalqaro kuzatuvchilarning paxta mavsumidagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatayotgani bu ahvolning o'zgarishiga ta'sir qiladimi? Ko'pki kelgan to'yning kimlardir uchun aziga aylanayotganiga o'zbek jamiyati qanday munosabat ko'rsatmoqda? Demak, shu va boshqa qator savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 23-sentyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan sonida suhbat bo'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Demak, dushanba 21:05 da boshlanadigan yangi suhbat jarayonida Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining ishtirokchilari bilan birga Paxtazordagi qurbonlar uchun kim javobgaru, kim javob beradi degan savolga javob izlanadi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Afg'onistondan yo'llangan lavha, afg'onistonlik o'zbek ziyolilarining Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi bugungi munosabatlar haqidagi fikr-mulohazalarini hamkasbimiz Olim Ko'kkan yo'llagan lavhada tinglashingiz mumkin.
Afg'onistonlik o'zbek shoiri va yozuvchi Toshqin Bahoyi sobiq Sovet ittifoqi tizimi uzoq yillar Amu daryoning ikki tomonidagi o'zbeklarni bir-birlaridan uzoq saqlash siyosatini qo'llab kelganiga ishora qilib, ushbu siyosat Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng ham bir shaklda davom etib kelayotganidan nolidi.
Mavjud hukumatlar o'sha zamonlarda mana shu ikki tomon xalqlari o'sha Amu daryo ikki qirg'og'ida va Afg'onistonda hozirgi chegarasidagi ikki tomondagi xalqlar bir-biriga qavm qardosh bo'lgani uchun mana shularni bir-biridan uzoq saqlashga harakat qilib kelgan edilar. Sovet ittifoqi qulagandan keyin, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ham taqriban o'sha siyosat davom etib kelmoqda.
Janob Bahoyi, O'zbekiston davlati Afg'oniston orqali islom fundamentalizmi O'zbekistonga nufuz qilishidan qo'rqib, chegaralarni qattiq nazorat qiladi va bu narsa Afg'oniston o'zbeklarining qo'shni O'zbekistonga safar qilishlari chegaralanishiga sabab bo'layotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, prezident Karzay ham Afg'oniston va O'zbekiston aro chambarchas do'stona aloqalar ta'minlanishiga qiziqmagan.
Afg'onistonda sodir bo'lib turgan o'sha voqealardan O'zbekiston tashvishlanadi. Mabodo chegaralarni ochib qo'yib, ya'ni madaniy aloqalar o'rnatsa, bordi-keldi ko'proq bo'lsa, o'sha Afg'onistondagi fundamentalizm O'zbekistonga ham o'tib borar deb tashvishlanadi. Shu uchun hozirgi davlatimiz ham o'zbeklarga aloqa qurishini yoqtirmaydi. Madaniy aloqalar O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida juda zaif.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro madaniy aloqalar mustahkamlanishi zarurligini ta'kidladilar. Mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyati universiteti qoshidagi O'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurullo Oltoy Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalar rivojlanmaganini Afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayoti rivojlanmasligining asosiy omillaridan biri deydi.
Ikki mamlakat orasida mana shu madaniy aloqalarni qurish eng zarur narsalar. Bizda bu yerda o'zbek tili bo'yicha mutaxassis tarbiyalash uchun yagona marja O'zbekiston hisoblanadi. Bizni bolalarimiz, o'zbek bolalari ta'lim uchun Turkiyaga boradi. Bir Turkiy mamlakat bo'lsa ham baribir u yerda o'zbek tilini o'rganib kelmaydi. Shu uchun ko'proq bizni mana shu madaniy aloqamiz O'zbekiston orqali bo'lishi kerak. Bu narsaga O'zbekiston davlati ham qiziqishi kerak. Ki bizni davlatimiz bu narsaga uncha qiziqmasligini ayrim siyosiy sabablari bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston ham qandaydir qadamlarini bu sohaga qo'yishi kerak.
Bu borada Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari fikrini o'rganish uchun mazkur vazirlik so'zchisi Jonon Musozayga qilgan murojaatimiz natija olib kelmadi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar qo'shni mamlakatlar Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalar rivojlanmagani, Amu daryoning ikki qirg'og'ida hayot kechiradigan etnik o'zbeklarni bir-birlaridan begona bo'lish darajasiga olib kelganini ham aytadilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Endi esa sizni qurultoy ishtirishni tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotlariga bag'ishlaymiz. Chunki mana paxta mavsumi boshlanib, hamma paxtaga haydalgani bois kamida 3 nafar yosh bolani o'lganligi haqida ma'lumotlar bizda mavjud. Nima uchun qishloq xo'jaligi bir sanoat sifatida o'zini eplamasdan o'zini o'ligini, xalqni, millatni ustiga otayapti degan savol javobini qidiramiz. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zdon mahsulot, endi o'sha don vazirligi maqomidagi bitta tashkilotni sobiq rahbari Olim aka Otayev biz bilan aloqada. Fransiyadan Olim aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz programmamizga.
Assalomu alaykum azizlar.
Endi shu bilan birga eshittirishimizda O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi tashkilotining rahbari Umida Niyozova qatnashyapti. Umida Niyozova O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak degan fikrni aytib keladigan inson huquqlari faollaridan biri va tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan.
Assalomu alaykum.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim, el yurt rizqini bergan dehqonim, kashtida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar.
Demak, yillar mobaynida O'zbekistonda o'sha oq oltinni bunyod qilayotgan oltin qo'llar madh qilib kelinadi, lekin oq oltin tergan o'sha oltin qo'llar oltin ko'rmayapti, ya'ni shunaqa qilib aytayotgan bo'lsak. Va bu faqat tor doiradagi odamlar manfaat ko'rayotgan bir odamlarga bir talqinlanyat bo'layotgan sohaga aylanib boryapti qishloq xo'jaligi. Masalan, biz bir necha odamlar bilan gaplashdik eshittirishimizdan oldin. Masalan, toshkentlik Komron Aliyev ham O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi islohot qilinishi zarur deb hisoblaydi.
Albatta, bozor sistemasiga to'g'ri kelmaydi. Agar anaqasidan pul ham to'latadi ishxonasidan, anijodaningga pul berasan boshqa bo'ldi.
Komron Aliyev aytayotgan gaplar, ya'ni kapitalistik tuzumda bunaqa bo'lmasligi kerak degan gapni juda ko'p odamlar aytayapti. Endi eshittirishimizni mana Umidaxon siz boshlab bersangiz, ya'ni qanchalik zarur mana shu qishloq xo'jaligida islohotlar, paxtachilik sanoatida o'sha asosiy paxtachilik, g'alla, don.
O'zbekiston ham siyosiy ham iqtisodiy islohotlarga muhtoj. Buni anglash uchun ancha katta qishloq xo'jalik sohasida katta mutaxassis bo'lishi shart emas. Chunki hamma tushunadiki, 3.5 million tonna paxta yetish uchun juda katta miqdorda ish kuchi lozim. Va bu asosiy muammo emas. Albatta, O'zbekistonda ishsizlik darajasi juda yuqorida. Lekin asosiy muammo shundaki, O'zbekiston hukumati shu odamlarga ularga ishiga yarasha haq to'lanishi istaydi va O'zbekiston hukumati buni yetkazib bera olmaydi. Lekin menimcha muammoni eng ildizi shundaki, afsuski hozirdagi o'sha O'zbekiston mulozimlarining ichida shu islohotlarni haqiqatdan xohlagan, buni muhtojligiga tushunadigan odamlar o'zi qolmagan.
Eshitirishimizda O'zdon mahsulot tashkilotini sobiq rahbari Olim aka Otayev ishtirok qilmoqda. Bu ham o'z vaqtida ministr maqomidagi odam bo'lgan, qishloq xo'jaligi uchun mas'ul bo'lgan bir mulozim. Olim aka, mana Umidaxonning gaplarini eshitdingiz, O'zbekiston rahbariyatining ichida o'sha qishloq xo'jaligi islohotidan
men to'liq qo'shilaman. Bu oltin kuz keldi desak bo'ladi. O'zbekistonning hamma insonlarning o'rni hozir paxtazorda. Yoshu kattaning o'rni.
Bu islohot masalasida, masalan, o'sha odamlar qilib berish kerakmi yoki davlatni o'sha sanoatni o'zi qilish kerakmi? Masalan,
endi bu reforma bo'lmaganligi hisobiga albatta xalq qiynaladi. Agar bizlar o'sha sovet tizimi paytini agar eslaydigan bo'lsak, bu kombaynlar 80% paxtani 3 million gektar yerdan terib olishar edi. O'shalardan qolgan ozgina qismini bizlar, mana men shaxsan ko'p yillar shu terimda qatnashganman. O'sha kombaynlardan qolgan paxtani biz ko'proq yig'ishtirib olar edik. Ham hali chekanka sal kechikkan paxta torlarini mashina kira olmaydigan dalalarni biz qo'lda terar edik. asosan. Endi hozirgi kunda desangiz, bu 1.5 million gektarga paxta ekilinadi. Uni ham 80%ini hozir qo'lda yig'ib olishyapti. Bu qo'lda yig'ib olish uchun qancha insonning salomatligi nobud bo'layapti. Qancha yoshlar bu zaharlangan yer yerdagi nafas olib qancha odam salomatligini yo'qotayapti. Buni hech kim o'ylayotgani yo'q. Bu pestitsidni yerga paxtaga qo'yilgan 80 yildan beri qo'yib kelinayotgan 2-3 barobar normasidan baland ketayotgan bu zaharlar qayerga ketayapti bu? Bu odamlarni badanida to'planayapti. Kelaversa bu ayrim vaqtdan keyin bu juda yomon natija berishi mumkin. Buni kim o'ylayapti?
Endi islohot haqida o'ylandimi o'zi? Masalan, Sovet Ittifoqi qulagandan keyin O'zbekiston qishloq xo'jaligini islohot qilish vazifasi qo'yilganmidi mana siz ishlagan paytingizda? Mana O'zbekiston prezidenti Karimov bilan mana shu narsalarni muhokama qilgansiz, qishloq xo'jaligi reformasini.
To'g'ri. To'g'ri. Agar don masalasini oladigan bo'lsak, don masalasida ham texnika donni tozalaydigan texnikani qishloq xo'jaligi suv va xo'jalik vazirligida mutlaqo yo'q edi. Hozirgi kunda ham mana kombaynlarni, uni zapchastlari, uni rezinalari, oldingi tash, selmash, traktorni zavodlar va hokazo, bular hammasi hozirgi kunda bir 5-10% miqdorda ishlayapti. Bu deganimiz, bu kombaynlar daraga chiqishga yaxshi imkoniyati bo'lmay qolyapti. Shu hisobida xalq qiynalgani qiynalgan ham bu qiynalgan xalqqa yetarli darajada mehnatiga yarasha oylik olishmayapti. U olgan oyligiga na kiyim, na bir kerakli darajada oziqa olib imkoniyati yo'q. Bu reformaga qaragan insonni o'zi yo'q. Bu yerda hozir organika zemledeliyasiga o'tkazib kuchu qisqa muddatda yerni sog'lomlantirish olinmasa, bu hozirgi kundagi kamchiliklar ertangi kuni borib turib yer mutlaqo masidan chiqib ketadi, g'olibidan chiqib ketadi. Bu yerda hech narsa o'ndirib chiqarib bo'lmaydi. Hammasi hozir yer mana bu kemikatlar hisobiga narkoman bo'lib ketgan, shu hisobida hozir paxta chiqarib olinyapti. Lekin bu donga zarar. Ha, bu
olim aka, endi siz o'sha islohot zarur deb hisoblaysiz, ha? Islohot qilish zarur qishloq xo'jaligida, paxtachilikda, dondun.
Bu 15-20 yil oldin boshlanishi kerak edi. Hozirgi kunda na irrigatsiya, na bu vaqtida suv berish, suvni sifati, bu narsalar hammasi puchka chiqib ketgan. Bu holatda hozir O'zbekistonning yeri tamom bo'ldi. Sho'r bosdi.
Umidaxon, sizning savolingiz bormi Olim akaga? Mana sobiq vazir sifatida, bir inson huquqlari faoli sifatida. Marhamat.
Savol bermoqchi bo'lganim, mana Olim aka katta mulozim bo'lib ishlaganlar va bu ular gapirayotgan muammolarni menimcha ko'p odamlar tushunib, bu yaqqol ko'rinib turilgan muammolar. Bu ya'ni odamlar, shuncha odamlar majburlab paxta terdirish va boshqa yer bilan bo'layotgan muammolar. Bu haqida buni anglab yetadigan shu O'zbekiston hukumatida odamlar bormi? Va bor bo'lsa, bu qanaqadir umuman olganda bu islohotlar boshlashi mumkinmi yoki yo'qmi, yoki bu har doim ularning nazarida bunaqa vaziyat har doim qolishi mumkinmi?
Olim aka, savolmi, eshitdingizmi savolni? Bormi islohot qilishga loyiqli odamlar? Loyiq, bilimli, professional odamlar bormi?
Bor, bilimi bor insonlar, shunga xohishi bor insonlar O'zbekistonda yetarli. Lekin ularga hech kim yo'l qo'yayotgani yo'q, chunki u kelajakni o'ylagan, qiziqishi bo'lgan, xalqni o'ylagan inson bularga yo'lni ochib bergan bo'lar edi. Lekin hozirgi paytda natija yaxshi tomonga o'zgarmayotganligi uchun bu yerda savolga ko'pincha savol tug'iladi. Nima uchun shu narsa to'xtatib qolinyapti? Nima uchun xalq qiynalyapti? Nima uchun reformaga shu shu paytgacha qo'l urish o'rniga hammasini to'kin sochin qilib tashlanyapti. Nima uchun?
Mana shu savol. Kamoliddin, Kamoliddin Rabbiyev ham ishtirok qilyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, siz ham mana shu olim aka ishlagan paytlarda O'zbekistonda ishlagansiz. Demak, siyosiy masala o'rtaga chiqadi. Yer islohoti degan masalani, masalan, qo'shnilarimizdan bittasi o'sha paytda Qirg'iziston prezidenti bo'lgan Askar Akayev o'rgangan, Issiqko'lga 2 oy borib, dunyodagi hamma yer islohotini o'rganib chiqib, bitta xulosaga kelgan. Yer xususiy mulk qilib dehqonning qo'liga berilishi kerak degan xulosaga kelgan va Qirg'izistonda yer o'sha dehqonlarga berildi. Endi shu masala O'zbekistonda qo'yildimi? Yer xususiy mulk bo'ladimi, bo'lmaydimi degan masala, siyosiy masala.
Bilasizmi, bu yerdagi bu juda ham og'ir muammo. Bu bir tomondan siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq, ikkinchi tomondan resurslar masalasi bilan bog'liq narsa. Hukumatning asosiy maqsadi paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turish. Chunki O'zbekiston byudjetini to'ldiruvchi asosiy 3 ta punkt bor. Bu gaz, oltin va paxta. O'zbekiston byudjeti qil ustida yuradigan bir byudjet. Chunki o'qituvchilarga oylik berish kerak, bir boshqa byudjetniklarga oylik chiqarib berish uchun mana shu korrupsiyalardan qolganini zo'rg'a 3-3 yetkazib beriladi. Unda ham ularning oyligi bu 100 yevroga yo borar yo bormas darajada kam. Ya'ni Markaziy Osiyoda umuman O'zbekiston jahon standartlari bo'yicha juda ham past oylik beradi. Demak, mana shu paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turib, ko'proq eksport qilish hisobiga mana shu byudjetni hukumat qo'lida ushlab kelyapti. Lekin bu katta muammo. Bu aytganimdek siyosiy rejimning tabiati bilan ham bog'liq bo'lgan muammo. O'zbekiston hukumati umuman davlatlar oldida 2 ta yo'l bo'lishi mumkin mana shunday holatlarda. Bu birinchisi rivojlantirish siyosati va O'zbekiston holatida hokimiyatni ushlab turish siyosati. Bular o'rtasida fundamental ziddiyat mavjud. Rivojlantirish siyosati bu demokratik islohotlar orqali mana shu jamiyatda salohiyatli menejerlar qatlamini shakllantirish, siyosiy elitani shakllantirish, iqtisod sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, hamma sohasida layoqatli boshqaruv menejment sinfini shakllantirishni nazarda tutadi. Ya'ni har qanday prezident yoki siyosiy elita u hokimiyatda qolishni o'ylamasdan imkon qadar o'sha raqobatbardosh bir siyosiy muhit shakllantiradigan bo'lsa, odatda bir 2-10 yillikda, 3-10 yillikda, 20-30 yilda mana shunday effektiv sinf shakllanadi. Lekin O'zbekistonda bu hokimiyatni ushlab turish siyosati. Ya'ni O'zbekistonda raqobat yo'q. Qishloq xo'jaligi bo'yicha O'zbekistonda nechta ekspert bor? Kim o'shalarni familiyasini aytib bera oladi? Hech kim aytib bera olmaydi.
Olim aka aytib berar balki, Kamoliddin. Olim aka biladi mana shu sohani.
Jamiyat, jamiyat bilmaydi-da, uni u odamlar televizorga chiqmaydi, maqola yozmaydi, surishmaydi. Prezidentga e'tiroz bildirmaydi. Mana kecha Putin Valdai klubida chiqish qildi 3 soatlik. Ana uni Putinni savoldan yeb tashlashdi. Lekin O'zbekistonda o'tgan 20 yillik ichida biror bir odam televizor orqali keyingi yillarda aylasa, o'sha 94-yildan keyin qaraychi bir marta e'tiroz bildirdimi? Yo'q, buni iloji.
Ya'ni menimcha yo'q, Kamoliddin, menimcha olim aka e'tiroz bildirgan. Mana shu qishloq xo'jaligi sohasida reforma qilish kerak degan gapni
televizor orqali emas, bu
olim aka menimcha suhbatda aytgan. Olim aka o'zidan eshitsak, olim aka gapirib bering mana shu. Mana Karimovga taklif qilgansiz islohotni, bilamansizmi?
Albatta, albatta, men to'liq qo'shilaman aytib o'tgan o'rtoqlarga. Bu masala bo'yicha men mana hozirgi kungacha o'zimni fikrimni hech qanday tomonga men o'zgartirmayapman, chunki bu reforma, agar shu donchilikda reforma bo'lgan o'sha paytda bo'lganida hozirgi kunda bizning holatimiz boshqacha bo'lar edi. Endi mana hali yerga qaytib keladigan bo'lsak, o'sha yerni eksperiment qilib turib, har bitta viloyatda 50 gektar, 100 gektar, 500 gektar o'sha imkoniyat darajasida eksperiment o'tkazib, yerda ayrim joylarda yerni narxlash ham mumkin. 10 ming dollar qo'yib, 20 ming dollar qo'yib, sifatiga qarab
xususiy mulk qilib berish yerni, shu masala.
Xalqqa berish kerak. Xalq o'sha joylarda eğer hani fiskal sistemasını, nalog sistemasını joylaştırıp uşularga kızıkış yarattırıp bersek oluga peşanasıga tepmezden uşalar hama kıyınçılıkta yengip Özbekistan'ı bu güllatadı ki bu bağ kılıp taşaydı ki bu halk hazır ki metro kası yatken halk kayıtıp gelip işleydi ki ahir Özbekistan'ımızda.
Xo'p, endi mana umidan yoz va savollaringiz bo'lsa marhamat. Bu yerda o'sha konkret islohot haqida bir savolingiz bormi? Nima qilsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligida bir samarali o'zgarish bo'lishi mumkin? Qanday radikal islohot o'tkazish zarur deb bilasiz?
Yo, mana Kamoliddin aytib o'tdilar, ya'ni qishloq xo'jaligida ekspertlarni biz bilmaymiz, ya'ni ular televizorda, mediada chiqmaydi. Shunaqa, lekin men aminmanki, bunaqa mutaxassislar qishloq xo'jaligida va shu paxta sanoat xo'jaligida O'zbekistonda albatta ular bor va ularni odamlar bilmasligi bu ham katta muammo emas. Chunki afsuski biz hozir qanaqadir tupikka kirib qolyapmiz, chunki islohotlarni hozir faqat shu O'zbekiston davlati, shu O'zbekistonni egallab turgan mulozimlar boshlashi mumkin. Xalq, ya'ni oddiy odamlarni bu yerda gapi, ularni xohishi hech qanaqa rol o'ynamaydi. Lekin yana men shu gapimga qaytaman, men umid qilamanki, ya'ni agar shu chunki O'zbekiston islohotlarga muhtoj, bu yaqqol aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni bu vaziyat abadiy bo'lishi menimcha hamma buni tushunadi, abadiy bo'lib qololmaydi va bu islohotlar albatta qiyin bo'lsa ham, albatta ular qiyin kechadi, lekin ularni boshlash kerak va faqatgina o'sha tashqaridan bo'lgan bosim uchun emas, balki o'sha O'zbekistonni farovonligi uchun islohotlar boshlanishi kerak.
Demak, eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi Sovet Ittifoqi davrida paxta qishloq xo'jalik sohasida mana olim aka aytib o'tganday ma'lum bir sistema bor edi, ya'ni infrastruktura bor edi. O'zbekistonda terim mashinalari ishlab chiqarilgan, o'g'itlar, bir agrar madaniyat shakllantirilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana shu infrastrukturalar barbod bo'ldi, lekin ayni paytda mana Nabijon Jumayev bilan bog'lasak, namanganlik chustdan ixtirochi, o'sha qishloq xo'jaligi mashinalari bo'yicha ixtirochi. Demak, Nabijon aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, bugungi kunda O'zbekistonda terim mashinalari bilan ta'minlash masalasidan bir xabaringiz bormi? O'zbekiston paxtachilik sohasi, chunki bolalar terib yuribdi, shaharliklar chiqarilyapti, terim mashinalari qayerda? Nabijon aka, sizdan eshitsak.
Bu yaxshi narsa-ku. Hozir hukumat doirasida ham shu narsa tegni oldinga chiqgan. Hozir eski variantdagi mashinalar borku, nima ko'p ko'p bosli mashinalar, shulardan 120-tacha tayyorlab rayonlarga bergan, ba'zi rayonlarga bitta-bitta. Hozir bu ish hukumat doirasida ham sekin-sekin hal bo'lyapti, lekin ko'zi teris juda qimmatli. Oldinga nima ancha yo'lda texnikalar hammasi eskirib nima bo'lib chiqib ketdi chiqsanir bilan. Hozir endi yangitdan endi shu nimalarga buyurishgan, bu yil 120-tacha chiqishi kerak edi. Endi zavodga 120-ta buyurganda birinchi partiyaga chiqarishga, o'sha respublikaga endi mana shu nimalarga taqsimlab berish oblastlarga. Endi keyingi yillarda ko'payish kerak. Bu ko'zda vaqtcha bo'lmaydiku. Og'ir mehnatga, mehnatlari ichida eng og'iri shu quyoshni nurida yerga qarab boshni egib paxta terish, bu ancha mushkul narsa-ku. Odamni qon bosimini oshirib oladi, quyoshni ta'siri juda kuchli, har xil nurlar ta'sir qiladi quyosh nurida ko'rib yurgandan keyin.
Rahmat Nabijon aka. Bu Nabijon Jumayev, chustlik o'sha qishloq xo'jaligi sohasidagi ixtirolar qiladigan bir mutaxassis. Nabijon aka, Jumayev, siz sovet paytini ham yaxshi bilasiz, hozirgi mana mustaqillik paytidagi holatni ham bilasiz, qishloq xo'jaligini texnika bilan ta'minlash, bir tafovutlarni gapirib bering endi Nabijon aka.
Hozir sovet paytidagi texnologiya bilan hozirgi texnologiyani solishtirish emas, hozir texnikani o'zim yo'lib o'tgan eski sovet paytidagi texnologiya uchun paxta terish mashinasini hozir taqdimotlar o'tkazilyapti.
endi hozirgi mustaqil bo'lganimizdan keyin ancha mana zavodlar bankrot bo'lib nima bo'lib texnika chiqmas, keyindan keyin mana shu davlatlar o'rtasiga munosabat buzilib ketgandan keyin qancha qiyin bo'ldi. Endi qo'lga berishga majbur bo'lyapsiz-da hozir anchagina yana bir 5-6 yil qo'lga teramiz shukurlik to yerga kelguncha. Hozir o'quvchi bolalarga unchalik qatnashmayapti, shunchaga ham rahmati. Lekin mana ishchi xodimlar, vrachlar, o'qituvchilar, boshqa kasbdagilarga majbur bo'lyapti-da hozir endi. Ayniqsa budjet tashkilotlari, boshqalar hamma ham ko'pchilik ham endi paxta turadigan nima emas. Yog'ingarchilik bo'lgandan keyin uzr sotib tushib ketadi. Bu xalqqa ham, davlatga ham hammaga yo'q. Endi texnika bo'lsa yaxshi-ku. Butun dunyo kapitalistik davlatlarda ham, mana Amerika boshqa davlatlarda ham texnika bilan terlaydi-ku. Bizlar keyin o'sha davlatlar hukumatdan o'rnak olib o'tishimiz kerak o'sha sistemaga, o'sha texnologiyaga.
Demak, Nabijon aka, namanganlik o'sha ixtirochi, tuzlik ixtirochi Nabijon aka Jumayev g'arb texnologiyasiga, g'arb qishloq xo'jaligi sistemasiga o'tishimiz kerak degan fikrni aytdi. Mana shunaqa tushundim har holda. Olim aka, mana Nabijon aka Jumayevni gaplarini eshitdingiz. Namangandan oddiy bitta mexanizator. O'sha kishi o'sha Amerika g'arbdagi, Fransiyadagi qishloq xo'jaligi uslubiga o'taylik, deyapti. O'ta olamizmi?
O'tish uchun yana bir qator qaytarib o'tamiz. Mana Kamoliddin ham juda yaxshi gapirdilar. Buning uchun albatta mablag' ajratish kerak, yerni sog'lomlashtirish kerak, ham bunga eng kerakligisi qo'qish kerak. Agar o'sha siyosatni o'zgartirib, ekonomikani, shu qishloq xo'jaligini ekonomikasini ko'taraman degan fikrni olib o'rtaga qo'yib, o'sha masalani yechimini topilsa, o'shandagina o'zgarish qilish mumkin. Mana bu ketayotgan daromadlarni xomashyo hisobida ketayotgan paxtani hammasini o'sha yengil sanoatida imkoniyat yaratib, o'shani perevodka qilib, o'shani daromadini O'zbekistonni o'zida qoldirib, o'sha sistemaga, qishloq xo'jaligiga, sanoatiga shunga ishlatishdi. Boshlab yuborilsa, bir necha yilda bu masalalarni sog'lomlantirish mumkin. Endi mana Nabijon akani aytgan gaplariga quloq soladigan bo'lsak, yana bir bor bu o'qiyotgan bolalarni soni kamayib boryapti. Paxta terimidagi deb aytib o'tdilar. Men bunga qo'shilishim mumkin, lekin o'sha xalqni, o'sha kambag'al xalqni, oilasi ko'p katta bo'lgan bolalik oilalarga kirib, yoki siz mana undaqa muncha pul berishingiz kerak, mardikor olib paxtaga chiqarish uchun, yoki ariza yozib, bolangiz paxtaga chiqaman degan xohishini bildirish kerak degan gaplar ham aylanib yuribdi. Siz bundan ham xabardor bo'lsalaringiz kerak, lekin bu ham insofdan emas, o'rtoqlar.
Qishloq xo'jaligi demak islohotga tayyor emas hozircha degan xulosa yana shunaqa kuchayapti. Endi Nabijon aka Jumayev bilan bog'lasak, Namangan bilan qanaqa konkret takliflaringiz bor, ya'ni bugun yaxshilash uchun ahvol, Nabijon aka? Har holda sal bo'lsa ham
eski texnologiyalar hozir qishloqqa bo'lishlari vaqtini aytaylik. Hech bo'lmasa yangisi bo'lmaganligi uchun deb eskilarni o'sha eski chiqargan texnikalarda yana zavoddan o'sha nimaga asosan chiqarilyaptida eski chet joylar o'sha qilingan sinovdan o'tkazilgan texnikalarni yana vaqtinavi qilishyapti, yangisini ishlab chiqarishyapti. Mana boshqa davlatlarga o'xshagan ana kapitalistik davlatlardan o'rnak olibmi yo o'shalarni texnikasidan yaratibmi yangi chiqarsa, keyin xalqimizga sal yengillik bo'lardi.
Nabijon aka Jumayevni fikrlari edi, namanganlik ixtirochi. Eshitishimiz ham yakuniga yetyapti. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak, chunki bu O'zbekiston qishloq xo'jaligi o'zbek xalqi uchun yaxshilik, ro'shnolik keltirmayapti, ularning hayotini farovon qilmayapti, ularning dasturxoniga non ham kelib tushmayapti, cho'ntagiga pul ham kelib tushmayapti va qaytanga ular o'zlarining cho'ntagidan pul to'lab, mardikor yollab o'sha paxtani terib beryapti. Bir dardi balo bo'lyapti bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boshiga. Endi Kamolda sizda bir xulosa fikrlaringiz bormi? Har holda mana Nabijon aka aytdiki, borini bozor qilib turaylik degan gapni aytdi-da, o'sha eski tuski texnik texnikalarni.
Bilasizmi, bu menimcha katta yordam bermaydi vaziyatni, ya'ni eski texnikalarni joriy qilish, ularni qayta tiklash bu vaziyatni jiddiy o'zgartirmaydi. bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boqish potensialiga ega. Mana Fransiyada necha yil yashab, O'zbekistondagi resurslarni qadrini anglash imkoniyati bo'ldi bizda. Gap shundaki, O'zbekiston juda ham serqiyosh bo'lgan, yiliga 2 marta hosil olsa bo'ladigan bir davlat, ya'ni geografik imkoniyatga ega. Aholimiz 30 million, ya'ni ishchi kuchidan bir defitsit mavjud emas. Faqatgina u o'sha resurslarni joy-joyiga qo'yish va odamlarda manfaatdorlik hissini uyg'otish kerak. Bugun davlat aytayaptiki, sen ishlaysan, uni men o'zim olaman, o'zim sotaman, senga xohlaganimcha imkoniyat, ya'ni xohlasam beraman, xohlamasam bermayman degan bir
xabar. Qaytaga olyapti, olyapti. Paxtaga borgan odam o'zini kiyimini kiyib boradi, yonida ovqatini olib borib beryapti.
Bu paxta terganlar, lekin men fermerlarni nazarda tutyapmanki, O'zbekistonda fermerlar bir qudratli yoki to'q mulkdorlar sinfiga aylangani yo'q. Faqatgina ular o'sha uy joyini o'zini qorni to'yg'azish va bitta mashina minish, boshqa ularda imkoniyat yo'q. Ya'ni agar G'arbiy Yevropaga qaraydigan bo'lsangiz, Amerikaga qaraydigan bo'lsangiz, fermer degani bu anchagina sarmoyador, bir boy odam nazarda tutiladi, lekin O'zbekistonda unday emas. Ya'ni davlatning o'sha sobiq ittifoqdan qolgan planlashtirish siyosati bir o'zgardi, ma'lum bir ma'noda. Ya'ni bu aralash bir g'alati bir tizim paydo bo'ldi. Fermer to'laligicha o'z hosilini yetishtiradi, lekin hosilni tayyor bo'lishi bilanoq militsiya bilan, prokuratura bilan uni davlat qo'liga tortib oladi. Bu oddiy so'z bilan aytganda, xalq tili bilan aytganda bu muttahamgarchilik aslida. Lekin bu tizim
o'ylaydi, mana
yashay olmaydi baribir.
Kamoliddin mana Gruziyada islohot qilgan paytda Mikhail Saakashvili o'sha ta'lim sohasi bilan ichki ishlar vazirligini islohot qildi, ya'ni ikkita sohani. Va bu Gruziya uchun katta impuls bo'ldi, ya'ni ta'lim sohasi va demak ichki ishlar sohasi. O'zbekistondagi islohotlar haqida gapirganlar o'sha qishloq xo'jaligini islohot qilinsa juda katta bilinadi odamlar hayotda degan gap aytishadi. Sizning fikringiz bormi shu sohada?
Bilasizmi, sohalar hammasi bir-biriga bog'liq. Lekin siyosat bu jamiyat hayotining kristallashgan ko'rinishidir deydi siyosatshunoslikda. Va hamma narsaning boshlanishi ham oxiri ham aslida siyosat va hokimiyat bilan bog'liq. Chunki O'zbekiston avtoritar davlat va hamma siyosat va hamma qarorlar mutlaq markazlashgan va siyosat shaxslashgan, ya'ni bitta shaxs nomi bilan bog'liq.
Ya'ni Karimov aybdor, ya'ni bugungi qishloq xo'jaligini abgor holatiga Karimov aybdor degan bir primitiv gapni
aybdor demayman, lekin Karimov mas'ul, ko'proq mas'ul degan bo'lardim. Chunki siyosatchilarning intellektual resursi o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni ko'p kam mana shu vaziyatni ko'rish bilish va O'zbekistondagi shakllangan tizim bu hokimiyatni ushlab turish tizimi. Islohotlar emas, rivojlantirish emas, xalqni bir farovonligini oshirish emas. Ya'ni maqsad qo'yilgan hokimiyatni imkon qadar ushlab turish va 88-89 yildan beri ushlab turilibdi.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Endi Olimboy aka, siz bir ko'pni ko'rgan odam sifatida, sobiq vazir sifatida bir umidli fikr ayta olasizmi? O'zbekiston qishloq xo'jaligi bir rentabel sohaga aylanadimi?
Albatta, rentabel sohaga aylanishi uchun mana bu texnologiyalardan bittasi suvni qitligini hisobga olib, o'sha kapinna rashenyani ayrim joylarda shu vnedreniya qilib, o'shalar hisobiga ham bog', ham don, ham paxtani yetishtirish, uni ustiga bizlar ishlagan paytlarimiz o'sha Surxondaryo, Sirdaryo, Qoraqalpog'istonning yerlarida biz ikkinchi hosilga va bilan hali podsolnik bilan hali kukuruzani Babulna firmasi bilan birgalikda biz ekib o'stirgan edik. O'sha 70 kunning ichida biz hali makka jo'xorini donini olib 100% ishlatish masalasini biz ko'rgazib bergan edik. O'shanga o'xshatib bizlar hali semichkani yog'ini 45% foizgacha yog' olsa bo'ladi. Harakati bilan, yaxshi oylik bilan hayotini yaxshilab yuborsa O'zbekiston tiklanib ketadi.
Agar siyosiy reforma kerakmi bu yonida? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar qilsa bo'ladimi?
Uchun reformasiz bu butunlay o'zgartirib, yangi reforma asosida yangicha ishni boshlamasa, bu natija bermaydi.
Rahmat. O'zdol mahsulot va nimasi korxonasi sobiq rahbari, sobiq vazir Olim Otayev qurultoy eshitirishining mehmoni bo'ldi. Olmakaga rahmat deymiz va eshitirishimizda qatnashgan Nabijon Jumayevga, Kamoliddin Rabbimov, Umida Niyozova va boshqalarga rahmatlar aytamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.